Keyifliyər Azadlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılı 31. Mart'ı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündelimizde Praga'da studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şunki programmamızda İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiklerin däldi, raketalaryň has mökümdigini aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi.
Berilen maglumatlardan mälim bolşuna görä tutsak edilenler bi-kanun ýeşi maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar.
Bi-taraplyk we harby taýdan goşulmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriniň ähli görnüşlerinin söwüşe taýýarlyk derejesini baýlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler näkili pikirde.
Taky manövr w historii były taky случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Шун без боя белика темаларда жетме-жек туруп кечерис программамыздын этаты бөлүгүнө баштамадан одол кедерликтер менен таныш болом. İranın baş ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi yurdun geljegi üçin gepleşiklerin däldi, raketalaryň has mökümdigini aýtdy. Xameneyi 30 martda resmi web saýtynda edin. Bu çykyşynda İranın Revolusion Gwardiýasynyň balistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegiň raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Xameneyi bellidi. İranın ýakynda maraşyran raketa sinaglary Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa tarapından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinaglary durnuksuzlandyrjy we provokativ dip atlandyrdylar hem raketalaryň umuman ýadro ýarygyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. İran öz raketalarynyň ýadro ýarygyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29 martda içeri işler ministri Chaudhry Nisar Alihan protestçilerin oturup geçiren demonstrasiyasını betetmedik yağdayında hükümetin olara karşı güç olanıp bilecektiğini duydurdu. Han harekete tayyar 7000 adamlık hopsuluk güçlerinin hükümetin tavşırığına karışyanlığını etti. Pakistan'ın Tahrik adlı sünni toporunun 10,000 çemes islamçı 27 Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin atılı öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011 yılı Pakistan'ın dine dil yetirmek varada ki kanunu reform edilmenin tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahlı tapılıp cezalandırılıp de şeride protestçiler canına kast edilen hakimin korab çıkış eden tosarlıktaki Hristiyan Dinan'ın ölümünü talep ederler hükümet protestçilerin taleplarını berza etmekten yüz övür yer. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun ähli ýurtlary 2018-nji ýyla çenli 500,000 Siriýaly bozkuny ýerleşdirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýanamy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozkunlar agentliginiň 30 martda Ženewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adyndan 250,000 adam wepat boldy we 500,000 bozkun ýurdundaşyny çykdy. Ženewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan urşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dollar möçberde pul kömegini wada berdiler. Ortiýetde İranyň ýakynda amala aşyran raketa sinagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýasyny bozmaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň üç ýurdy ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, İranyň raketa sinaglary sebäpli Tehran babatynda çäre görmäge çagyrdylar. Bu ýurtlar İranyň sinan raketalarynyň ýadro ýaragyny göçürmäge ukyplydygyny aýdýarlar. Olar raketa sinaglarynyň İranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara laýyk Şagynyň baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň İran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini bildirýärler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmazlygy boýunça departamentiniň müderi Mihail Ulyanowyň sözünden citata getirýär. İran mart aýynda Sinan Şahap 3 we Kuam 1 raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna революциясында агзалманлыгыны беллияр. Түркменстанның йыгынды командасы футбол ойынчы дүния чемпионатының Орсетте ве Азияда FIFA 2018 бәйтешлігіна ғатнашма орында сайлама бәйтешлігінің чәгінде 29 мартты. Хиндистан өлен дұғышығында 2-1 хасап білін ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан, жеме 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірді ерлештірілді, 1-ші сетірді Иран, 2-ші сетірді Аман. Yerleşer Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru stadionunda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 sanlı futbol komandasının katnaşmasında cemi 150 duşuk geçirildi.